ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
Se tu lhes perguntares quem criou os céus e a terra, certamente dirão Alá. Diz Muhammad, considerai aqueles que vós invocais além de Alá. Se Alá quisesse prejudicar-me em algo, poderiam eles evitar o seu dano? Ou se ele quisesse agraciar-me com misericórdia, poderiam eles impedir a sua misericórdia de chegar até mim? Diz, Alá é-me suficiente, e nele confiam os que confiam.